ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ที่กรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียว่าต้องการจะเปิดการหารือเรื่องความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกโดยจะเริ่มต้นที่กรุงจาการ์ตาเพราะเมืองนี้ประเทศนี้ภูมิภาคนี้เป็นด่านแรกของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกมีภัยคุกคามโลกหลายอย่างที่ไม่จำกัดขอบเขตรวมทั้งการก่อการร้ายโรคระบาดความยากจนการแพร่กระจายอาวุธสังหารมวลชนและรัฐมนตรีเครีเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกเป็นภัยคุกคามในระดับเดียวกับภัยเหล่านี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์นับหมื่นๆคนในโลกบอกกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบรรยากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้และเมื่อนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้บอกกับเราว่ามนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญของปรากฏการณ์ที่ว่านี้เราต้องรับฟังและรัฐมนตรีเครีย้ำว่าเมื่อ 97% ของนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นร่วมกันในเรื่องใดก็ตามเราต้องรับฟังและตอบสนองรัฐมนตรีจอห์นเครีตั้งคำถามว่าถ้าสภาพการร้ายแรงที่คาดไว้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นตามที่พยากรณ์ไว้จะมีการสูญเสียอะไรจากการตัดสินใจเตรียมตัวต้อนรับกับสภาพการดังกล่าวรัฐมนตรีเครีตอบคำถามนี้เองว่าเราจะมีอากาศมีน้ำที่สะอาดมากขึ้นอุปทานทางด้านอาหารมีความมั่นคงมากขึ้นและประชากรมีสุขภาพดีขึ้นแต่ลองคิดดูว่าถ้าการคาดการณ์ของ 97% ของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องและคนที่ปฏิเสธไม่เห็นด้วยเป็นฝ่ายคาดการณ์ผิดในกรณีนั้นคนที่ปฏิเสธจะทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับภัยร้ายแรงที่จะก่อความเสียหายใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชีวิตมนุษย์รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วทุกชาติในโลกมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำหน้าที่ส่วนของตนถ้าเราจะมีความหวังใดๆกับการถ่ายทอดโลกที่ปลอดภัยและแข็งแรงสมบูรณ์ต่อให้กับคนรุ่นหลังที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังครับนอกจากสรุปข่าววันนี้ซึ่งจะมีเรื่องของ เหตุการณ์ในยูเครนซึ่งตอนนี้เรียกว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วก็กำลังสร้างความตึงเครียดอย่างมากให้กับประชาคมโลกนะครับเรายังมีออสการ์ที่จะมีการประกาศผลในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีคุณนิตยาและคุณรัตพลมาคุยกันว่าหนังเรื่องไหนที่น่าจะได้รางวัลออสการ์สาขาสำคัญสำคัญในวันนี้แต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเมื่อสักครู่นี้เองนะครับประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจะออกมามีแถลงการเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครน
ขนาดประธานาธิบดีออกมาแถลงเองนะคะ
คอัน
นี้ไม่ใช่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ค
สำหรับเหตุการณ์ที่อื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่า
เป็นเรื่องที่ฮอตมากตอนน
ี้เป็นเรื่องที่ร้อนที่สุดที่วอชิงตันมองเห็นนะคะล่าสุดเอลิซาเบธอารอตซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ VOA เดินทางไปถึงท่าอากาศยานเมืองซิมเฟโรโพลนะคะซึ่งอยู่
ในแคว้นไครเมีย
ถูกต้องนะคะทางตะวันออกเฉียงใต
้
ของยูเครนแล้วก็ติดกับรัสเซียนะคะเธอบอกว่าเมื่อไปถึงนั้นเนี่ยการเดินทางเข้าออกของเครื่องบินยังโอเคนะคะแต่ว่ามีคนถืออาวุธนะแต่งสวมใส่แบบ
ชุดทหารเลย
ชุดทหา รชุดแคมูฟลาชนะคะแต่ไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นทหารหน่วยใดกองใดจากที่ไหนนะคะแต่ถืออาวุธนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเท่าที่เป็นข่าวมาในช่วง 2-3 วันรัสเซียมีทหารแสน 50,000 คน
ครับ
กำลังซ้อมรบประชิดพรมแดนนะคะในขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่ามีผู้ถืออาวุธก็ในลักษณะอย่างที่ผู้สื่อข่าว VOA บอกคือสวมใส่ชุดทหารมีอาวุธแต่ไม่ระบุว่าเป็นทหารจากไหนยึดท่าอากาศยานในไครเมีย2แห่งนะคะรวมทั้งที่เซวาสโตโพลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในไครเมียและรัสเซียเนี่ยมีกองเรือของตัวอยู่ที่นั่นนะคะเมืองนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นที่ที่รัสเซียตั้งฐานทัพเรือใหญ่โดยมีเรียกว่าเป็นกองเรือในทะเลดำ Black Sea Fleet อยู่ที่นั่นนะคะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นส่วนพัฒนาการทางด้านอื่นประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชนะคะที่เมื่อต้นสัปดาห์บอกว่าจะทำตามที่ฝ่ายที่ประท้วงรัฐบาลต้องการนะเจรจาตกลงกันโดยมีรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปไปเป็นตัวกลางเจรจาให้เซ็นสัญญาเสร็จคืนนั้นหายตัวไปเมื่อวันศุกร์ปรากฏตัวนะคะในรัสเซียแล้วก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยถูกโค่นอำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลชุดใหม่ของยูเครนเป็นรัฐบาลผิดกฎหมายแล้วก็ประหลาดใจมากที่ทำไมประธานาธิบดีปูตินจึงได้ใจเย็นอยู
่
นะคะไม่เข้าไปยึดแต่ในขณะเดียวกันก็พูดขัดกันเองโดยบอกว่าปัญหาในยูเครนจะต้องลงนั่งเจรจานะไม่ควรจะใช้กำลัง
ใช่ๆตรงนี้ขัดกันอยู่มากนะฮะแล้วที่สำคัญเลยคือเราก็เห็นนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเนี่ยค่อนข้างนิ่งเฉยกับสถานการณ์ในยูเครนเหมือนกับว่า
ตอนนั้นยังจัดกีฬาโอลิมปิก
ใช่ๆแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยท่าทีในช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนจะ
ใช
่
ประมาณสัก36ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงนะคะที่รู้สึกว่าเงียบมากที่รัสเซียไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะแต่เสร็จแล้วเรียกว่า1 2 3นี่โอ้โหพรวดออกมากันเลยเมื่อเย็นวันศุกร์ประธานาธิบดีโอบามาถึงกับต้องอย่างที่เราคุยกันในตอนต้นต้องออกมาประกาศเองว่าขอให้ทุกฝ่ายอดกลั้นขอให้เคารพในเขตแดนและเอกอธิปไตยของยูเครนนะคะ อย่าส่งทหารเข้าไปแทรกแซงเพราะจะทำให้เกิดการขาดเสถียรภาพในไครเมียนะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคำเตือนจากปากประธานาธิบดีเอง
ครับครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องน่าจับ
ตา
ดูมาก
น่าวิตกกังวลและเพราะว่าอันหนึ่งที่ทุกคนพูดกันไม่ว่าจะเป็นสื่อสำนักงานไหนก็ตามบอกว่าสถานการณ์เคลื่อนไหวรวดเร็วเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมง
จริงครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงครับ Well Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังว่าหนังเรื่องไหนที่ได้เข้าชิงออสการ์บ้างและหนังเรื่องไหนที่มีโอกาสสูงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Monument Men เรื่องเกี่ยวกับหน่วยทหารของกองทัพบกสหรัฐซึ่งมีหน้าที่กอบกู้สมบัติทางวัฒนธรรมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่จอร์จคลูนีย์ทั้งลงมือกำกับและแสดงเองยืนอยู่ที่อันดับ5ครับDestroy an entire generation of people's culture. It's as if they never existed. We got company. Frank, we gotta go. That's what Hitler wants. And it's the ส่วนอันดับ4คือ RoboCop หรือมือปราบหุ่นเหล็กเรื่องของโครงการวิจัยพัฒนาในโลกยุคอนาคตเพื่อผลิตผู้รักษากฎหมายในรูปของหุ่นยนต์ Time to wake him up.และตรงที่3นั้นเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ที่จับเรื่องราวหายนะภัยจากภูเขาไฟวิสูเวียสซึ่งพ่นพิษถล่มนครปอมเปอีของอิตาลียุคโบราณมาสร้างเป็นหนังแนวต่อสู้ปนโรแมนส์ในชื่อเดียวกันคือพอมเปอี Tonight I saw the man who killed my whole family. Perhaps the gods spared me for a reason. The Romans took my family from me 20 years ago.อย่างไรก็ตามรายได้ของปอมเปอีนี้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าหลอมละลายอยู่เพียงแค่10ล้านดอลลาร์สำหรับหนังอันดับ2ก็เพิ่งเริ่มออกปฏิบัติการเช่นกัน Three Days to Kill หนังแนวแอคชั่นสไตล์สายลับที่เควินคอสเนอร์มารับบทมือล่าผู้ก่อการร้ายผู้ต้องดูแลลูกสาวและมีเวลาเหลือเพียงแค่3วัน You're a top agent. We need you. My job is to hunt terroristsI don't negotiate, I don't take prisoners. Within 3 days, I will find you. Start counting. แต่อันดับ1นั้นยังมีโครงสร้างที่มั่นคงเพราะว่าเป็นหนังที่ถูกใจทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน The Lego Movie. Bad cop. Lord business. I know the special got away, but don't be so serious. Where's the other guy? Hey buddy, I missed you. ในช่วงสุดสัปดาห์ที่3นี้ The Lego Movie สามารถต่อตัวเพิ่มรายได้ขึ้นอีกกว่า31ล้านดอลลาร์ได้ค่าขนมไปแล้วรวมทั้งสิ้น183ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้เราพิเศษนิดนึงนะครับเพราะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่86นะครับวันนี้เราเลยจะมาคุยว่าหนังเรื่องไหนที่เข้าชิงออสการ์บ้างแล้วก็เรื่องไหนที่เราชอบแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลในสาขาสำคัญต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็คุณนิตยาแล้วก็คุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับ
เชิญตัวเองมาอีกแล้ว
ใช่สองคนนี้เนี่ยเรียกว่าดูหนังที่เข้าชิงกันมาเยอะที่สุดก็เลยได้มานั่งอยู่ตรงนี้ผมดูน้อยหน่อยนะฮะดูแค่4เรื่องเดี๋ยวเราจะมาว่ากันแต่ละสาขาเลยนะฮะเริ่มกันที่สาขาดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมกันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไล่รายชื่อให้ก่อนนะฮะมี5คนแซลลี่ฮอว์กินส์จาก Blue Jasmine นะครับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จาก American Hustle ลูปิต้าเนียงโอจาก 12 Years a Slave จูเลียโรเบิร์ตส์จาก August Osage County นะครับแล้วก็จูนสคริปจาก Nebraska หลายๆคนบอกว่าตัวเก่งเหมือนที่จะนอนมาเลยคือเจนนิเฟอร์ลอเรนซ
์อันนี้เห็นด้วย 1,000%
เห็นด้วยเพราะว่าจูเลียโรเบิร์ตเล่นซึ่งเป็นดาราใหญ่แล้วก็หลายคนมองหลายคนพูดถึงนะครับแต่ผมคิดว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์น่าจะได้เพราะว่าผมว่าจูเลียโรเบิร์ตคือให้ความคาดหวังหรือพูดถึงเขามากเกินความเก่งในเรื่องนี้นะเอาข้อจริงก็คือผมไม่ค่อยปลื้มจูเลียโรเบิร์ตเรื่องการแสดงมานานละผมว่าเขาเฉย
ๆแสดงความอคติมา 100%
ใช่ใช
่โอ้ไม่ได้ว่าเขายังไงนะผมคือเขาน่ารักเขาสดใสแต่ว่าเรื่องการแสดงผมว่าฝีมือของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยดีกว่าในเรื่องนี้
เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นี่ตอนนี้ต้องว่ายังไงดีระเบิดฮอลลีวูด
เป็นขวัญใจของคนอเมริกันไปแล้ว
เป็นขว
ั
ญใจในปัจจุบันของฮอลลีวูด
และคิดว่าจะได้ไปไกลด้วยจากนี้ดูบุคลิกความเป็นตัวของตัวเองของเขาแล้วหรือเวลาให้สัมภาษณ์คือเขาเป็นคนตลกหน้าตายแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นที่รักของหลายคน
คำสำคัญอยู่ตรงที่คำว่าเป็นธรรมชาตินะคะคือรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเอง ไม่เสแสร้งนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมา
เห็นด้วย 100% ติดดินอีกต่างหาก
คราวนี้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เพิ่งเมื่อปีที่แล้วเพิ่งได้รางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยม
ใช
่คราวนี้พอมาปีนี้เนี่ยได้ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมจะดูแบบยกเกินไปหรือเปล่าม
ีช่วยไม่ได้เก่งซะอย่าง
มีแค่คนหนึ่งที่เรื่องนี้มีคนหนึ่งที่ผมไม่ได้ดูคือลูปิต้าเนียงโอจาก 12 Years a Slave ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไง
ลูปิต้าเนียงโอเนี่ยนะคะเป็นนักแสดงที่จบดราม่ามาจากเยลนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในวงการภาพยนตร์เนี่ยอยู่หลังกล้องนะคือมาเป็นพวกผู้ช่วยโปรดิวเซอร์เป็นอะไรต่ออะไรเหล่านี้แล้วในที่สุดเนี่ยเริ่มได้แสดงบทเล็กๆน้อยๆนะคะจะบอกว่าเรื่อง12 Years a Slave เนี่ยเป็น breakthrough หรือเป็นจุดเด่นของเขาก็ว่าได้นะคะแสดงดีแต่ว่าเมื่อเทียบกับความสลับซับซ้อนของการแสดงอารมณ์แล้วก็ความสามารถในการทักษะในการแสดงเนี่ยด
ิ
ฉันคิดว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ทำได้ดีกว่า
โอเคสรุปแล้วสาขานี้เห็นตรงกันหมดนะฮะก็คือเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์น่าจะนอนมา
ดาว
น
ั้นดีกว่าดาวแบบมีอคติ
ใช่ ใช่สาขาต่อไปสมทบชายยอดเยี่ยมอันนี้นี่ก็ว่ากันว่ายังคู่ขี้กันอยู่ 2-3 คนนะฮะเดี๋ยวผมไล่รายชื่อก่อนบาคาร์ดแอบไดนี่จากกัปตันฟิลิปส์นะฮะเป็นนักแสดงชาวโซมาเลียนะครับแบรรี่คูเปอร์จากอเมริกันฮัสเซลไมเคิลฟาสเบนเดอร์จาก12 Years a Slave นะครับโจนาฮิลเดอะวูลฟ์ออฟวอลล์สตรีทแล้วก็เจเร็ดเลโตจาก The Last Buyers Club 5คนนี้นี่ที่พูดถึงกันอยู่2คนเท่าที่เห็นนะฮะเจเร็ดเลโตกับบาคาร์ดแอบได
บาคาร์ดแอบไดเนี่ยผู้คนติดใจนิดเดียวเท่านั้นอะประโยคเดียวในหนังเรื่องแคปตันฟิลิปส์Here, look at me. I'm the captain now. อันนั้นนะคะที่
ประโยคทองเลย
ใช่เป็นประโยคทองนะคะแต่Jared Leto ใน Dallas Buyers Club นั้นแสดงได้ดีทีเดียวคิดว่าน่าจะได้นะคะ
คุณรัตพลชอบใครฮะใน5คนนี
้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เชื่อคุณนิตยาละกัน
แต่บาคาร์ดอับไดก็มีส่วน
ใช่ๆเรียกว่า2คนนี้นี่อาจจะได้ชิงกันนะฮะ
ผมว่ากลุ่มนำหญิงเนี่ยน่าสนใจมาก
นำหญิงเนี่ย5คนนี้เรียกได้ว่าเป็นดาราที่มีชื่อแล้วก็ได้บทดีๆมากันตลอดนะฮ
ะ
เอมี่อดัมส์จากอเมริกันฮัสเซิลเคทแบรงเชตจากบลูแจสมินนะฮะคนนี้ได้รางวัลลูกโลกทองคำไปแล้วนะครับแล้วก็แซนดราบุลล็อกจากเกรวิตี้จูดี้เดนซ์จากฟิโลมิน่าแล้วก็เมอริลสตรีปจากออกัสโอเซคาวตี้นะครับ5คนนี้นี่คุณนิตยาเคยบอกไว้ผมจำได้บอกว่าไม่ต้องไปลงเงินพนันเลยเพราะว่ายังไงเคทแบรงเชตมาแน่ๆ
ใช่ก็ยังไม่เปลี่ยน
ก็ยังยืนยันคำ
คือตั้งแต่ตอนนั้นนะจนถึงตอนนี้สื่อเขาก็พูดกันอย่างนั้นก็พูดมาเป็นเดือนละ
ค่ะอันนี้ไม่มี
คิดว่าไม่มีความน่าแปลกใจนะ
ไม่มีใครที่เขียนบทอันนี้ให้กับดาราผู้หญิงได้เหมือนที่วูดดี้แอลเลนเขียนนะคะคือเป็นผู้เขียนบทแล้วก็ผู้สร้างหนังเรื่อง Blue Jasmine นะคะแล้วก็ไม่มีใครตีบทแตกเท่ากับเคทแบลนเชตเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นการแสดงเรื่องของคนเนี่ยที่กำลังจะเสียสติยังไม่ทันเสียสตินะคะแต่ว่าได้รับความกดดันหลายด้านเคยมีชีวิตหรูหราสามีเล่นหุ้นนะคะ
เริ่มเพี้ยน
ๆเล่นแร่แปรธาตุอยู่ที่วอลล์สตรีทนะคะแล้วก็สามีถูกจับสูญเสียทรัพย์สมบัติพัสถานทุกอย่างที่
ม
ีแล้วก็ต้องหอบกระเป๋าไปอาศัยน้องสาวอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะอพาร์ตเมนต์เล็กๆแล้วเป็นการปรับตัวแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของเขาว่าทำยังไงเขาจึงจะอยู่รอดนะคะอันนั้นเป็นการแสดงบทที่คิดว่าอีก4คนนี้ไม่ใช่นักแสดงที่ดีนะเป
็
นน
ัก
แสดงที่ดีทั้งนั้นเลยเอมี่แอดัมส์เล่นได้ดีมากแซนดราบูลล็อกใน Gravity จูดี้เดนช์ไม่ต้องพูดถึงตุ๊กตาทองหลายตัวรวมทั้งเมริลสตรีป
ครับคุณณัฐพลบอกว่าสาขานี้น่าสนใจพูดถึงว่าถ้าจะมีม้ามืดมาสักคนนึงนี่คุณ
ณัฐพลครับผมชอบอีก2คนคือผมชอบเอมี่แอดัมส์กับจูดี้เดนช์ผมว่าเขาก็เล่นดีทั้งสองคนคือผมมันลุ้นผมชอบ American Hustle มากแล้วก็ชอบเอมี่แอดัมส์ในเรื่องนี้มากก็มามืดก็อาจจะเป็นเอมี่แอดัมส์ซึ่งถ้าได้ผมก็คิดว่าสมน้ำสมเนื้อเหมือนกัน
ครับ เอมี่แอดัมส์ได้จากลูกโลกทองคำด้วยในสาขาหนังแนวเพลงและตลก
ใช่ก็เลยทำให้ทั้งเคทแบลนเชตกับทั้งเอมี่แอดัมส
์ได้รางวัล
คู่ใช่
ก็เรียกว่าสาขานี้ก็เคทแบลนเชตอาจจะนอนมาแล้วก็อาจจะมีเอมี่แอดัมส์ที่อาจจะเป็นมามืดมาแทรกได้นะครับส่วนสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมซึ่งเรียกว่าเป็นถ้าฟุตบอลเขาต้องบอกว่าเป็นสายแข่งนะฮะเพราะว่า5คนนี่ก็เรียกว่ามีความโดดเด่นพอๆกันคริสเตียนเบลนะฮะจากอเมริกันฮัสเซิลบรูซเดินจากเนบราสกานะครับเลโอนาร์โดดิคาปิโอจาก The Wolf of Wall Street ชิวาเทลอาจูฟอร์จาก12 Years a Slave แล้วก็แมทธิวแมคคอนาเฮจาก The Last Buyers Club นะครับ5คน
เขาว่าเป็นม้านำคู่กันมาคือชิวาเทลอาจูฟอร์กับแมทธิวแมคคอนาเฮนะ
ค
ะดิฉันจะแบ่งอย่างนี้คนที่ชอบดูหนังประเภท traditional นะคะแล้วก็เชียร์12 Years a Slaveก็จะลงคะแนนเสียงให้กับชิวเทลด้วยนะคะแต่ถ้าคนที่ค่อนข้างจะliberal สักหน่อย
อันนี้ผมรู้แล้วเดี๋ยวจะไปทางแมทธิวแมคคอนาเฮย
์คงน่าจะลงคะแนนเสียงให้แมทธิวแมคคอนาเฮย์แมทธิวแมคคอนาเฮย์พยายามมาเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีแล้วในช่วง3ปีหลังเนี่ยจะเล่นหนังประเภทที่เขาได้แสดงฝีมือนะคะหรือพยายามเรียนรู้การแสดงได้มากขึ้น
ครับได้ลูกโลกทองคำไปแล้วด้วย
ค่ะนะคะคิดว่าสองคนเนี่ยจะเป็นม้านำส่วนอีกสามคนนั้นเนี่ยตามมาข้างหลัง
ครับแล้วคุณรัตพลยังจะเชียร์คริสเตียนเบลจากอเมริกันฮัสเซิลหรือเปล่า
ก็คือชอบแต่ไม่เชียร์เพราะว่าคิดว่ายากใน5คนที่ผมตัด2คนคิดว่าโอกาสน้อยคือคริสเตียนเบลกับบรูซเดิร์น
สามคนนี่มีโอกาสอีกคนหนึ่งก็คือเลโอนาร์โดดิคาปิโอ
คุณทรงพลว่าไงคุณทรงพลไปดู
ผมชอบการแสดงของดิคาปิโอเรื่องนี้มากแล้วก็บอกตรงๆว่าครั้งนี้เชียร์อยากให้เขาได้เพราะว่าเขาพลาดมาหลายครั้งแล้วนะฮะหลายเรื่องมากที่พลาดมาผมว่าครั้งนี้ผมอยากให้เขาสมหวังสักทีแต่ก็อย่างว่านะฮะมีก้างชิ้นใหญ่ขวางอยู่
จิวยี่บอกฟ้าให้เขามาเกิดแล้ว
ทำไมต้องมีแมทธิวแมคโคเนมาด้วย ครับก็เรียกว่าสาขานี้ก็ให้โอกาส3คนที่คิดว่าน่าจะได้นะฮะเลโอนาร์โดดิคาปิโอชิวาเทลอาจูฟอร์แล้วก็แมทธิวแมคคอนาเฮย
์ค่ะ
นะฮะคราวนี้ก็มาถึงสาขาใหญ่ที่สุดนะครับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ Best Movie นะฮะ9เรื่องด้วยกันรายชื่อนะครับ American Hustle Captain Phillips The Last Buyers Club Gravity Her Nebraska Philomena 12 Years a Slave แล้วก็ The Wolf of Wall Street นะครับ9เรื่องนี้คุณนิตยาดูมาเกือบทุกเรื่องแล้ว
ค่ะนักวิจารณ์คงจะเชียร์ว่าถ้าไม่เป็น12 Years a Slave ก็จะเป็น The Wolf of Wall Street นะคะที่พูดอย่างนี้เนี่ยนี่พูดถึงนักวิจารณ์นะคะไม่ได้พูดถึงดิฉันนักวิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเนี่ยก็เป็นพวกประเพณีนิยมนะคะThe Wolf of Wall Street เนี่ยเป็นของมาร์ตินสกอร์เซซีแล้วมาร์ตินสกอร์เซซีเนี่ยมีแฟนคลับนะคะคือมี
คือเขาเป็นตำนาน
ใช่ผู้คนก็ยกย่องกันมากนะคะแล้วก็ว่ากันว่า The Wolf of Wall Street นี่ก็โอ้โหฉากการสร้างอะไรต่ออะไรนี่สมบูรณ์แล้วก็12 Years a Slave ก็เหมือนกันผู้ที่เดินแนวประเพณีนิยมนะเห็นความสำคัญของประเด็นเรื่องทาสในอเมริกานะคะอาจจะลงคะแนนเสียงให้กับ12 Years a Slave ตัวดิฉันเองเนี่ยชอบ American Hustle มากเมื่อดูแล้วเนี่ยทำให้นึกไปถึงหนังเมื่อหลายปีมาแล้วคือชิคาโกที่ดูเสร็จแล้วเดินออกมาเนี่ยมีความรู้สึกอิ่มว่าได้ทุกรสครบนะคะมีทั้งเงื่อนงำของเรื่องมีทั้งการแสดงที่ดีการจัดฉากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครบมากเมื่อดูอเมริกันฮัสเซิลก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันนะคะประทับใจกับการแสดงของดารานำทั้ง4คนการเล่าเรื่องนะคะการดำเนินเรื่องบทในเรื่องนั้นเนี่ยดิฉันชอบมากนะคะนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคือเชียร์อเมริกันฮัสโซแต่ไม่คิดว่า
คือจะ
ไม่มีคะแนนนำกว่า2เรื่องคือ12 Years a Slave หรือ The Wolf of Wall Street
ครับคุณรัตพล9เรื่องนี้คิดว่าไงฮะ
ผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าผมมอง3เรื่องที่เขาจะเกลี่ยกันนำหญิงนำชาย Best Picture เนี่ยคืออเมริกันฮัสโซ12 Years a Slave แล้วก็ The Wolf of Wall Street สมมติถ้าเลโอนาร์โดดิคาปิโอได้leading role ของผู้ชายเนี่ย มีก็มีโอกาสที่12 Years a Slave จะได้ Best Picture หรือว่า American Hustle จะได้ Best Picture แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเรื่อง Her ซึ่งผมชอบมาก คือได้รับขึ้นแท่นนี้เพราะว่าเป็นหนังที่ดีมากแต่ไม่คิดว่าจะได้แล้วผมก็ชอบมากแต่มันกระแสข่าวหรือว่าโมเมนตัมมันยังไม่มีที่จะบิ้วให้ไปถึงรางวัลออสการ
์ขอคำสุดท้ายมามืดสำหรับ Best Picture คือ Gravity นะคะพวกเราเนี่ยลืมไปว่า Gravity เนี่ยได้รับเสนอรางวัลถึง10รางวัลนะคะ
ใช
่มันอาจจะมีไอ้ทางด้านเทคนิคอะไรต่ออะไรที่มันหายากหาดูได้ยาก
สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการ
สร้างความได้ดีมากนะคะ
ผมดู Gravity มาแล้วแล้วก็ชอบแล้วก็เคยคิดนะฮะว่าถ้า Gravity มาฉายในช่วงหลังๆในช่วงที่เขากำลังให้ความสำคัญกับออสการ์มากๆเนี่ยมีโอกาสแต่ว่าคราวนี้ Gravity เนี่ยไปฉายเมื่อนานมาแล้วหลายเดือนก่อนคราวนี้ก็เลยทำให้กระแสเนี่ยค่อนข้างเงียบไปในช่วงหลังๆนะฮะโดยมีหนังเรื่องอื่นมาแทน
แต่ดิฉันถึงได้บอกว่าอาจจะเป็นม้ามืดได้เท่านั้นเอง
ครับแล้วก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้แล้วก็ทั้ง9เรื่องนี่เป็นหนังดีนะฮะทุกคนเราคุยวิจารณ์หนังกันมาเรารู้ว่าทั้ง9เรื่องนี้เป็นหนังดีแต่ว่าก็จะมีหนังอย่างที่คุณนิตยาบอกธรรมเนียมของฮอลลีวูดที่เขาจะเป็นลักษณะหนังที่เขาอยากจะให้ไปถึงรางวัลนี้คุณรัตพลก็มีความเห็นอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าเกลี่ยรางวัลในลักษณะของถ้านักแสดงคนนี้ได้รางวัลนี้แล้วหนังก็อาจจะให้กับเรื่องอื่นนะฮะ
แต่ก็ไม่จริงเสมอไปอีกนะ ถ้าเรื่องนี้ยังคุย ได้อีกนาน
ครับ ก็วันอาทิตย์นี้นะฮะคืนวันอาทิตย์นี้รู้สึกประมาณ3ทุ่มใช่ไหมฮะที่จะมีการประกาศ
ถ้าอยากดูพรมแดงสงสัยต้องเปิดทีวีตั้งแต่6โมง
ใช่ใช่ใช่คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนภาพยนตร์นะฮะและอยากจะรู้ว่าปีที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่องไหนที่เรียกว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดของฮอลลีวูดก็ต้องคอยติดตามนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่อยากจะบอกกันตรงนี้ก็คือมีหนังจากประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ได้มาเข้าชิงรางวัลสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมด้วยนะฮะเป็นหนังจากกัมพูชาเรียกว่าเป็นหนังแอนิเมชันได้ไหมคุณรัตพล
ใช่เพราะว่าใช้เป็นดินปั้นขยับ
ใช่เป็นการมองเหตุการณ์ช่วงเขมรแดงปกครองซึ่ง
แต่ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศส
เป็นภาษาฝรั่งเศสทุกคน
Missing Picture เดี๋ยวเอาใจช่วย
นะครับใครที่อยากจะเชียร์หนังจากเอเชียก็ต้องเชียร์เรื่องนี้นะครับ The Missing Picture จากกัมพูชาส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงที่ได้เข้าชิงออสการ์เช่นกันนะครับสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพลงนี้มาจากเรื่องFrozen ซึ่งเป็นหนังแอนิเมชันของค่ายดิสนีย์นะครับชื่อเพลง Let It Go ครับ The snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling like ครับและสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนครับ
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
สวัสดี
คร
ับ
สวัสดีครับ
Don't let them in Don't let them see Be the good girl you always had to be Conceal don't feel Don't let them know Well now they know Let it go